Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Євген Саватєєв. Результати саміту Великої Сімки обговорюємо з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках. Ви якось сказали, що оцей саміт Великої Сімки набагато важливіший, ніж саміт НАТО, який відбудеться в липні за пару місяців у Вільнюсі. Ваші очікування від цього саміту і те, що ви знаєте про цей саміт от сьогодні вранці, справдились?
Поки що так, але деякі речі ми побачимо на перспективу. Оскільки те, що написано в заявах саміту, і вони дійсно дуже непогані. Як на мене, вони навіть щонайменше частково недипломатичні. І мені подобається, коли Сімка працює недипломатично. Наша заява, я вважаю, що вона класна. Там є речі, яких Сімка до цього не торкалися.
Наприклад.
Тобто вони обговорювались, це стосовно обмежень на російську атомну сферу, це стосовно закриття всіх цих нескінченних сірих і чорних шляхів обходу санкцій. І це, на жаль, руйнує саму санкційну систему. І зараз за це взялися і американці, і частково європейці. Це і дуже чіткий сигнал не дипломатичний, що поки реально російські збройні сили не підуть з нашої території, то санкції будуть, і ніякого повернення активів теж не буде. Тобто прямим текстом. Питання, яке для мене залишається відкритим, 100% всього були дискусії на Сімці, це майбутня модель безпеки для України. Дискусії стосовно того, що наше членство в НАТО, воно насправді єдиний вихід для нас, для Заходу, але врешті-решт в якомусь парадоксальному сенсі вихідно для Росії. Кіссінджер про це, до речі, казав в своєму дуже великому інтерв'ю.
8 годин.
Економіст. Ну так, я прочитав за 2,5, але інтерв'ю класне. Я всім дуже раджу прочитати, у кого насправді є 3 години. Там є речі, які мені дуже заходять, є речі, які я принципово не поділяю, але ця думка, я, до речі, колись обговорював із Кіссінджером, про те, що наше членство в НАТО – це єдиний варіант нової сталої архітектури безпеки. І це критично для Росії, критично для Китаю, оскільки це змінюється. Оце питання ми побачимо, і як на мене, ми побачимо це на Вільнюсі, оскільки прив'язуватись до самітів в натівській тематиці немає сенсу. Я думаю, що питання дуже значне для нас, це все ж таки розблокування по літаках. І до цього йшло, і для мене дуже важливо не просто, що це рішення прийнято, ми це всі розуміли і на це очікували. Для мене дуже важливо, як це було прийнято. І це насправді перший раз, коли Європа виявила ініціативу, коли вона намагалася тиснути на американців, всім було зрозуміло, що вони приймуть це рішення, але коли? І це насправді дуже важливо, оскільки Європа показала теж зуби. Європа показала, що вона може і хоче працювати, коли вона в цьому фундаментально зацікавлена. Європа також розуміє, що є елемент невизначеності з американською президентською кампанією наступного року і з президентськими виборами. І тому потрібно рухатись і не очікувати чогось магічного. Так що останні події в цілому, вони зійшлися в таку дуже важливу систему, де дійсно Захід показав, що він менше побоюється Росії, ще побоюється, але тим не менше ставки зростають. Це було дуже чітко видно в тому, що говорив Байден, в тому, що говорив Шольц. І так само Захід готовий йти далі, дуже поступово, еволюційно підвищуючи ставки. Тобто, в цілому, якщо рахувати якусь загальну картину, то так, мої очікування скоріше в позитивну сторону.
От сьогодні вранці в коментарі CNN радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван сказав про те, що ще не ухвалили рішення, чи передаватимуть Сполучені Штати F-16 Україні. Це такий туман війни, коли вже ніби всі розуміють, що ці літаки будуть, чи як?
Насправді, мечтать, звичайно, потрібні літаки, але літаки-то є і в інших. F-16, як ви знаєте, вони вже експлуатуються більше 40 років. Що нам потрібно від американців? Нам потрібен дозвіл, щоб всі інші нам передавали літаки. Яка буде в результаті коаліція? Хто там буде? Там можуть бути і не тільки європейці, і ми ж знаємо, що такі розмови ведуться. Другий момент, який нам потрібен, це звичайне навчання. Третій момент, який нам потрібен, це тактика, це зброя, це використання, оскільки за 40 років напрацьовані вже механізми, які дозволяють використовувати F-16 максимально ефективно. Тобто навчання на літаках, це ж, як ви розумієте, не означає, що ми навчимося просто на них фізично літати і підвищувати зброю. Це також весь спектр тактичного використання. Тобто тут без американців ніяк. А хто фізично і скільки, і які підрозділи F-16 буде передавати, і чи будуть це тільки F-16, це вже інша історія. Ми ж не можемо, як, наприклад, з гранатометами чи там з гаубицями використовувати всі збройні системи, оскільки літаки, вони не просто дорогі самі по собі, вони дуже дорогі і, головне, складні в технічній підтримці, в обслуговуванні, в тактичній підтримці. Тому тут нам потрібно визначити щодо майбутньої моделі. І рішення американське означає, що літаки так, вони будуть елементом, в тому числі, системи стримування в Україні на перспективу, тобто орієнтуємось на F-16. Це, звичайно, тактичне рішення на перспективу, коли літаки будуть готові, і ми будемо готові використовувати, але також стратегічне рішення як майбутній елемент стримування.
Байден сказав, от цитую за сайтом «Європейська правда», у мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити. А як би ви це зрозуміли? Ну, в межах України – окей, та регіону, що це могло би значити?
Ні, це має Байден на увазі, це чітка, насправді, на сьогодні західна політика, вона погоджена, що ми можемо використовувати всі види зброї, які нам передаються нашими союзниками на міжнародно визнаній території України. І так само наші союзники хочуть, щоб ми не використовували деякі види зброї по російській території. Чи сприймаємо ми це емоційно, врешті-решт морально, коли ми маємо кожен день і кожну ніч російські удари? Це, звичайно, відповідь ні. Але тим не менше, наші союзники хочуть уникнути ескалації ударів безпосередньо по території Росії. Але так само ми ж можемо використовувати не в військовому сенсі, але тим не менше це озброєння і для його ремонту, і для технічної підтримки разом з нашими союзниками. І це насправді абсолютно зрозуміла позиція.
От ви згадували інтерв'ю Кісінджера, економіст. Якщо так от його неможливо звузити до якоїсь однієї думки, але от одна з тих, які потрапили в новини, звичайно, це його слова про НАТО, і його логіка, що Україні потрібно стати членом НАТО, не тільки, щоб захиститися від Росії, але і для того, щоб Україна сама не відвойовувала свої окуповані Росією території. Наскільки ця думка, на ваш погляд, зараз проникла в голови дипломатів?
Вона обговорюється. Ви, напевно, маєте не стільки дипломатів, а не стільки голови, як насправді людей, які приймають рішення.
Ну, так.
Приймають рішення стосовно цього політики і люди, які сфокусовані на тому, що ми називаємо політикою безпеки. І, звісно, це тема, яка обговорюється. Абсолютно зрозуміло, що будь-які можливі розмови в майбутньому і будь-які конструкції, якщо, власне, вони будуть, вони визначатимуться ситуацією на полі бою. Але Кіссінджер каже, якщо, і він дуже чітко каже, якщо буде ситуація, коли щось залишиться в окупованому Росією, але Україна просунеться. Він там каже про невдоволення і Росії, і України. І тоді будь-яка стала конструкція, вона насправді неможлива без того, щоб рішення про стримування, рішення будь-які стратегічні приймалися вже в більш широкому контексті. Це насправді думка, яка лунає на різних стратегічних дискусіях. Це думка, яка, звичайно, нам не подобається. Це поки що абсолютно теоретичний якийсь підхід, але тим не менше, знову таки, в політиці безпеки розглядаються різні варіанти. Ну і Кіссінджер – це такий старий лис геополітичний, він намагається розглядати всі варіанти. І, як на мене, його логіка, як би вона нам там подобалась чи не подобалась, якщо вона нас веде до того, що членство в НАТО є невідворотнім, і невідворотнім ні в далекій перспективі, а в реальній перспективі, я вважаю, що така логіка може нами використовуватись. Але знову таки, те, що зараз відбувається, це дискусія, вона абсолютно гіпотетична, вона буде в майбутньому визначатися реальною ситуацією, причому ситуацією, як я сказав, на полі бою, але також економічною стійкістю і багатьма іншими питаннями.
Угу. На цьому саміті були гості, які не є та учасниками Великої Сімки, ну, звичайно, крім України, маю на увазі. Наприклад, прем'єр-міністр Індії, з яким вперше за час широкомасштабного вторгнення зустрівся президент України. І як би ви оцінили просто саму присутність прем'єра індійського на цьому заході? І ось, давайте на цьому зупинимось поки.
Але Моді формально приїхав не для участі в саміті Сімки. Моді формально приїхав для участі в саміті АКЮС з австралійцями, японцями і американцями. Цей же саміт хотіли зробити в Австралії, але Байден має терміново їхати назад до Вашингтону, щоб обговорювати ситуацію з американською заборгованістю. Там ведуться дискусії між демократами і республіканцями. Тому Моді вже багато разів запрошувався на саміти Сімки, і індійські прем'єри теж. З точки зору впливу Індії на світові процеси, це абсолютно реально. Чи буде брати Сімка Індію формально і розширятися до Вісімки? Такі дискусії є, але поки що рішення скоріше ні, ніж так. Те, що саміти АКЮС, і АКЮС сприймається китайцями значною мірою як елемент геополітичного стримування, вони проходять і проходять успішно. Це насправді теж дуже добре, і в майбутньому ми з Індії будемо мати набагато більш і жваві, і глибокі відносини. Я в цьому впевнений, оскільки Індія і економічна, і головне, починає грати геополітично.
Паралельно відбувалася інша подія, на що звернув увагу посол України в Японії. Сергій Корсунський опублікував промовисті дві фотографії у себе в соцмережах. Фінальне фото після Великої Сімки і фото країн ШОС Шанхайської організації, де головує Китай в центрі Сі і далі лідери країн Центральної Азії. Нарочно не придумаєш те, що називається, зробили. Це от просто оформлення такого двополярного світу, про який всі говорять, так, де зрозуміло вже, що США, Китай і Росія просто залишаються за бортом, правильно?
Ну, це не зовсім ШОС був, це був саміт Китаю і Центральна Азія. Китайці його свідомо організували в колишній столиці китайських імперій. Це дуже-дуже показово. І те, що китайці зробили, запропонувавши великий інвестиційний пакет, але також сказавши, що тепер вони готові працювати з центральноазіатськими державами в сфері безпеки, фактично означає, що колишньої зони російського впливу в Центральній Азії вже немає. Що номер один гравець там Китай і зовсім не Росія. І фактично те, що ми бачимо, це дійсно оформлення якогось поки що не двополярного, але тим не менше світу, але тим не менше рухаємося в цю сторону. Ми також бачимо, що Китай намагається акуратно поки що, але тим не менше проєктувати свою потугу, свою міць на регіони, де він вважає традиційно є його інтереси, як геополітичні, так і економічні. І думаю, що минулий тиждень чітко показав, що Росії в світі стає менше. Тобто Росія вже не є геополітичним гравцем першого рівня, не є футбольною термінологією претендент на Лігу чемпіонів. В Лізі чемпіонів є Захід, в Лізі чемпіонів є відповідно Штати і Європейський Союз. В Лізі чемпіонів є Китай, в Лізі чемпіонів найближчим часом, скоріше за все, буде Індія, але Росія виходить з цієї логіки. Зверніть увагу, що на саміті арабських держав, де виступав Володимир Зеленський, Росії теж не було. І насправді, якщо подивитися по російському контуру, якщо подивитися на Центральну Азію, на Кавказ, я вже не кажу про наш регіон Центральної Європи, Росії стає менше, вона стає стратегічно слабшою. І ми бачимо, що Сімка, вона налаштована на логіку стратегічної ізоляції і стратегічного послаблення Росії. Нам би, звичайно, хотілося, щоб це відбувалося в тисячі разів швидше. Нам би хотілося, щоб це відбувалося сьогодні і завтра. Але Захід притримується логіці контрольованої ізоляції і контрольованого стратегічного послаблення Росії. І, як ви бачите, це абсолютно вигідно Китаю. Китаю невигідний колапс Росії, але стратегічне послаблення та звичайно.
Це був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.